Na slici je prikazana animacija koja pokazuje kako osciluju čestice elastične sredine, na primjer molekuli vazduha, oko svog ravnotežnog položaja, pri čemu se prenosi pojava oscilacije na susedne čestice i opaža prostiranje maksimuma zvučnog pristiska brzinom kojom se prostire zvuk. Rastojanje tih maksimuma predstavlja talasnu dužinu zvuka. Broj oscilacija čestica elastične sredine predstavlja frekvenciju zvuka, a sabijene čestice predstavljaju maksimume zvučnog pritiska koji naizmenično sa minimumima pristižu u uvo i to čujemo kao zvuk. Sve ovo će biti detaljnije objašnjeno u narednih nekoliko nastavnih jedinica.